жүрші мақтар үшін жүрекке шыққан әнім саған есте қалар. Ойласам талай-талай асулардан өткеріпсің, досыңа адалдық пен арқашан көңіл бөліпсің. Отырам алаңда бар жарысқа аттанғанда, өмірдің қандайсы екеледі екен деп алдыңда. Алла сұрап саған әркез үлкен жеңісі, өмір немесе спорт болсын жолың жемісті. Ешқашан бағынсын басын өзің айтарым, осы қиындықтың артында үлкен бақытты тосқын. Берілме менің досым адымда алға алға, жеңімпазы болып ешқашан артта қалма. Өмірде үлкен ойын сынақтары бітпейді, кейде қиындап жамындыққа сені үгіттейді. Бірақ сабыр сақта, әркезде шешімің бар, адалды жақта арамдықтың алдында жар.
Ерасыл бауырым, әрқашан саған сенгенмін, үмітімді ақтадың, намысты қолдан бермедің. Қарсыласты жеңгенің, құлатып аяғын.
Мына Қазақстанның бойында жеңіс туы, сертіңді берік ұстандың. Мен үшін мақтаныш сенің өткен белестерің, бәрін бастағаның көз алдыма менің елестеді. Жемісің енді көрдің еткен еңбегіңнің, бақытын сезіндеймін әрбір өткен күннің. Білемін сенемін бұл жай ғана бастамасы, жеңісті тойлайтын әлі талай таң атады. Саған сенгенмін, әлі де сеніп келемін, биік шыңға жетесің оған сөз беремін. Жақсы мінез ұста, өзіңе сай келетін, арманыңа жеткен ең бақытты сен ер едің. Әлемді мойындатқан көтеріп көк туыңды, даңқын көкке көтер, мақтан қылып жер суыңды. Не болса да бауырым әрқашан аман болшы, жүректен арнаған өзіңе әнім осы.
Ерасыл бауырым.